În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Continuăm să vorbim despre Faptele Apostolilor, capitolul 10. Și o să vă citesc versetele 5 și 6 despre care am mai vorbit, dar o să merg să mai insistăm. Pare neinteresant, versetele acestea par foarte simple, simple explicații geografice și temporale, dar ele de fapt pot fi înțelese și altfel. Adică îi se arată îngerul lui Corneliu în timp ce se ruga pe la ceasul al treilea, despre asta am mai vorbit, ceasul al nouălea, și adică ora 3 după masa, și în timp ce se ruga îi se arată îngerul și îngerul sfătuiește. Și auzi ce îl sfătuiește. Și acum trimite bărbați în Iope. Trimite, era în Cezarea, la 50 de kilometri. Și acum trimite bărbați în Iope și cheamă să vină un oarecare Simon, care se numește și Petru. El este găzduit la un oarecare Simon, tot Simon, cum e tăbăcar, a cărui casă este lângă mare. Simplu. Acum întrebarea este nu neapărat ce zice îngerul că în Iope și lângă mare. Este oare întâmplător că atunci când Corneliu, care este începutul, deci când vorbim de Corneliu Sutașu, din cohorta italică, din Cezarea, în care erau numai romani, din Cezarea de la malul Mării Mediterane, și romanii însemnând toate neamurile, adică când zic romanii, nu înseamnă că erau toți italieni de la Roma, de prin jur, de pe acolo, ci erau oameni din tot imperiul, legionari romani, așa erau numiți cei din legiunile romane, din tot imperiul, păgâni, din Persia până în Spania și din Algeria și Tunisia, de astăzi Egipt până în Germania și Britania, romani. Toți păgâni, toți de diferite neamuri, de diferite seminții, de diferite credințe, dar totdeauna toți idolatre și toți politeiști. Adică credeau mai mulți Dumnezei. Zei. Mulți zei. Odată cu Corneliu este primul păgân convertit. Primul păgân convertit, el și casa lui și familia lui. Și primul păgân, bine, a mai fost întâlnire de Mântuitorul și celălalt sutaș. Dar nu este vorba de o schimbare radicală a vieții lor din momentul acela. Încă nu era vremea botezului acestor păgâni. Încă nu era vremea schimbării radicale a vieții lor. Această vreme a rezervat-o Mântuitorul apostolilor săi. Adică era vremea neamurilor, era vremea întoarcerii neamurilor spre Dumnezeu. Acum, odată cu Corneliu și cu casa lui care se întoarce prin Petru, începea convertirea neamurilor. Se măslinul cel vechi, dar care se sălbăticise al poporului evreu, e lăsat deoparte de Dumnezeu până când se va curăți și va deveni iar roditor, nu este lăsat de plin, de tot, și este lăsat într-o anumită rânduială și se lucrează altfel cu el până când va deveni din nou roditor și se altoiesc măslinii neamurilor care erau sălbatici și se fac buni. Asta nu o spun eu de la mine, ci o spune Pavel. El explică așa lucrurile. Dar odată cu Corneliu începea convertirea neamurilor. El este primul, este începutul. De aceea este insistența aceasta, aproape un capitol întreg rezervă Luca în Faptele Apostolilor convertirii lui Corneliu. Nu pentru că s-au întâmplat minuni mai mari decât la alții. Nu pentru că, eu știu, arătările au fost mai deosebite ale lui Dumnezeu decât la alții. Nu. Ci pentru că odată cu el începea ceea ce urma să definească creștinismul. Creștinii, toți apostolii urmau să pur și simplu să călătorească prin toată Europa, prin toată India, prin toată, prin nordul Indiei, prin toată partea centrală a Asiei, prin nordul Africii, până jos pe Etiopia, până în nordul, mai târziu, până în Norvegia, și nu e neapărat apostolii, în Bretania, dar ucenicilor până în Norvegia și în toate părțile lumii cunoscute în vremea aceea, și să-i convertească pe acești păgâni, până atunci nu se punea problema. Nici nu înțelegeau iudeii și nici măcar apostolii nu înțelegeau această ieșire din neamul lor care era socotit ales, ci doar ei trebuiau să se mântuiască. Așa se gândeau. Doar ei îl cunoșteau pe Dumnezeu. Doar ei îi se închinau cum se cuvine. Cine altcineva? Cum să vină acești păgâni? Și odată cu Corneliu începea marea lucrarea Duhului Sfânt, marea lucrare a lui Dumnezeu de întoarcerea neamurilor. Ceea ce părea că Dumnezeu părea înainte că Dumnezeu a uitat neamurile și că le-a lăsat în duhul minților și au pierit în gânduri și în trăiri greșite, s-a dovedit fals, Dumnezeu nu le-a uitat și iată că și-a întors fața spre ele la vremea cuvenită, când s-a copt cumva, s-au maturizat, au înțeles. Trecuseră mii de ani de politeism, trecuseră mii de ani de experiențe, de toate tipurile pe care le trăiseră toate aceste popoare, mii de ani care i-au maturizat generație după generație, care au pregătit momentul întâlnirii cu Dumnezeul adevărat, cu Dumnezeul cel adevărat. Erau pregătite, erau coapte vremurile ca să se deschidă Dumnezeu neamurilor. Întârzierea lui Dumnezeu față de neamuri nu era o întârziere răutăcioasă sau nepăsătoare sau o lepădare. Întârzierea lui Dumnezeu față de neamuri era o întârziere iubitoare care pregătea și aștepta momentul când pot să vorbești acestora. În momentul când aceștia se lămuresc, se dumiresc. Ei făceau parte dintre copiii lui Adam și a lui Set și a lui Cain, care se îndepărtaseră de Dumnezeu, care îl lăsaseră deoparte pe Dumnezeu, care încercaseră să-L descopere altfel pe Dumnezeu în făpturi, în naturii, în ființe care sunt create, încercaseră să-L găsească în artă, încercaseră să-L găsească în meșteșuguri, încercaseră să-L găsească oriunde, căutându-L ființial, omul caută pe Dumnezeu și nu poate trăi fără Dumnezeu, dar îl căuta unde nu trebuie. Ori, ca să-i lămurești și să le descoperi unde trebuie să-L cauți și care este adevăratul chip al Dumnezeu, trebuia o lămurire, o dumirire a omului, așa cum vedeți că și voi, mare majoritate, până să vă întoarceți pe credință, a trebuit să treceți prin adolescența tulbure și învolburată, în care dacă vi se spunea atunci că asta este calea, mai tare vă răzvrăteați. Și nu, acolo trebuia să pui la îndoială toate adevărurile, trebuia să le pui la îndoială, să le reverifici, să le pui poate să o iei pe căi răzlețe, să cauți pe unde nu trebuie, să dai cu apă de toți pereții și să te întorci dumirit, lămurit cumva, că poate că altceva este și să descoperi până la urmă adevărul pe care să ți-l poți asuma de plin. O asemenea dumirire s-a petrecut în neamuri. Ori cu Corneliu începea această mare transformare, această mare lucrare a lui Dumnezeu cu neamurile, care va dura până la sfârșitul veacurilor, despre care Sfântul Apostol Pavel spune că există un fel de Sfântul Apostol Pavel vorbește despre un fel de oboseală a lucrării credinței în neamuri, ceea ce și vedeți. Adică se vor subția numărul celor care cred, se vor împuțina, încât Mântuitorul ajunge să zică oare va mai găsi Fiul omului credință pe pământ când va veni, se vor și neamurile care se fuseseră altoite, ele sălbatice fiind, fuseseră altoite cu măslin bun, și-au făcut lucrarea lor bună, dar au înaintat mulți dintre generații după generații, au înaintat și spre anumite rele și anumite depărtări de Dumnezeu, răciri față de credință, încât vine iară vremea măslinului celui vechi, care se dumirește și el după atâția mii de ani, se adună iarăși într-un popor și la sfârșitul veacurilor nu că ar fi lepădate neamurile, ci se unește, se împlinește parcă lucrarea lui Dumnezeu. Și cu neamurile și cu poporul evreu, pentru că poporul evreu, în mare parte, se va întoarce spre Dumnezeu la sfârșit, după ce se va adumiri. E o lucrare tainică și imensă a lui Dumnezeu în istorie, dincolo de ce ni se pare nouă, că lucrează demonul, că lucrează masoneria, că lucrează puterile străine, mai presus și mai puternic decât el, este lucrarea lui Dumnezeu care le depășește cu mult. Care le depășește cu mult. Și de care nu o să mai pregătăm să ne minunăm în ce chip a lucrat Dumnezeu, lucruri care păreau de neînțeles că a lucrat Dumnezeu în istorie, evenimente care s-au petrecut și se petrec și care ne smintesc acum și care par slăbiciunea lui Dumnezeu și care par că puterea răului îl învinge pe Dumnezeu, se vor dovedi la sfârșit îngăduite Dumnezeu, îngăduite, nu voite, cu folos pentru om și spre lămurirea și dumirirea de plină și a unora și a altora și unirea la sfârșit înaintea lui Dumnezeu și a iudeilor ca vechi măslini și a neamurilor ca noi măslini altoiți. Dar oricum, cu Corneliu începea această lucrare. De aceea Luca insistă enorm pe acest aspect și pe această întâlnire, pentru că de la el începe marea propovăduire la neamuri. începea timid prin Pavel, începea timid prin Barnaba, începea timid prin Sila, dar de-abia după ce Petru, cumva ca un mai mare al apostolilor, ca bătrânețe, ca vârstă, ca autoritate, are această lămurire și după aceea transmite asta și spune chiar în sinodul mare de la Ierusalim, când se adună toți, vorbește și spune și în Antiohia, spune și la Ierusalim ce i s-a arătat și ce i s-a descoperit și cum a lucrat Dumnezeu, pentru că o mare parte dintre iudeii creștini nu vreau să meargă la convertirea celorlalte neamuri, ziceau că numai noi. Și Petru a zis, nu, uite ce am trăit eu. Și a povestit această minune pe care a trăit-o el și aceste experiențe pe care le-a trăit el, plus convertirea lui Corneliu, cu fața de masă din Iope, cum a văzut el vedenia aceea și toate acestea, le-a tot povestit și le-a spus ca să întărească această propovăduire la neamuri. Chiar dacă el a rămas cu niște sechele și credea că și neamurile trebuie să vină, dar credea că și neamurile trebuie să preia și toată vechea învățătură iudaică. Nu știu dacă toată, dar în mare parte și mai ales tăia împrejur. Deci el, să ne înțelegem ce ceartă dintre Petru și Pavel, sau neînțelegerea dintre Petru și Pavel, n-a fost că neamurile trebuie să vină sau să nu vină la credință. Era absolut convins, Dumnezeu l-a lămurit și cumva și lămurirea care a venit de la Dumnezeu prin el, din această vedenie, i-a convins pe toți ceilalți apostoli care, dacă mai aveau vreun dubiu, că trebuie să facă pasul spre ieșirea din Israel și mergerea numai la comunitățile iudaice de peste tot, ci la toată lumea. Dar îndoiala era, dacă erau între ei o neînțelegere, era că Pavel spunea nu mai trebuie să țină nimic din legea Vechiului Testament și numai legea Noului Testament, adică numai cuvântul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu care a venit să ne vorbească și să ne spune cum să trăim, și nimic din cele vechi să nu mai ține, iar Petru zicea, nu, trebuie să țină și legea Vechiului Testament. Poate îl înțelegeți altfel pe Petru. Adică el venea dintr-un neam, dintr-o credință, dintr-o rânduială. Toți cei 12 care l-au urmat pe Hristos apostoli, toți cei 70, că mai erau și 70 de apostoli mai mici, erau evrei și toți credeau că trebuie să ții și legea iudaică, măcar în parte, măcar în părțile ei cele mai mari, în ținerea sâmbetei, în tot felul de, aveau tot felul de chestii fixe în minte, adică erau niște lucruri pe care nu le puteau depăși. Dacă a fost între ei o dispută, a fost legată de cât se ține de legea Vechiului Testament și cât nu, dar că trebuie propovăduit la iudei, era clar, la păgânt era clar, dar claritatea asta a venit prin cuvintele Mântuitorului, care a zis, mergând, învățați toate neamurile, începând de la Ierusalim, dar ca și ei încă nu erau în stare, sau parcă nu aveau curajul să treacă la neamuri, încă n-aveau cum să zic, știți cum se dă o lege, ți se dă o lege și după aia trebuie să ia norme de aplicare a legii, că nu știi cum să o aplici, pur și simplu. Cei care lucrează în sistemele acestea, de la asistență socială până la, știu ce despre ce e vorba. Adică, cum să aplici legea, sau la îndrept. Trebuie norme de aplicare. Și atunci, așa și aici, ei aveau deja legea, deci trebuie să mergem la toate neamurile, dar nu știau cum să facă. Adică, bine, îi chemăm pe păgâni și ce să le spunem? Cum să trăiască de acum? Cei mai mulți ziceau, îi chemăm și le spunem să trăiască ca iudei și să se simtă și credința în Hristos. Pentru că trebuia să-i chem la un mod de viață, adică cum să-i chem, la ce să-i chem. Și prin ceea ce s-a descoperit către Petru, de către Dumnezeu, se dădeau și normele în mare, după care, prin întâlnirea lor care a avut loc la Ierusalim în anul 50, a tuturor apostolilor, în afară de Iuda, bineînțeles, și câți erau mari în credință și cunoscusele pe Dumnezeu s-au adunat acolo și s-au sfătuit și au hotărât ce și cât să se țină, au finisat normele de trăire și nu de la ei, ci de la părutul sa Duhului Sfânt și nouă, că așa trebuie să facem. Dar până să se lămurească lucrurile acestea, a fost această temere de a intra la neamuri, să spui ce să spui și cât să le chem și cât, unde să le chem și ce trebuie să le spui să facă după ce îi chemi și îi botezi. Cât să țină din cele ce țin iudeii, că ei încă țineau. Ei încă se apropiau de templu, ei încă se rugau la templu, ei încă mergeau la marele templu în Ierusalim, la toate marele sărbători. Cât să-i pui pe iudei să vină? Vă dați seama pe cei care nu erau iudei, ce ruptură era în mintea lor. Păi și cum să-i pui pe păgâni să vină și ei la templu de 3 ori pe an? Nu? Că așa trebuia. Deci de unde erau păgânii convertiți din Antiohia, pe unde ar fi trebuit să fie și ei ca niște iudei, să aducă mii de jertfă, să aducă tot ce trebuie, dar nu aveai voie să intri în templu dacă nu erai păgân. Nu aveai voie nici în pridvorul templului să intri dacă nu erai iudeu. Și atunci trebuia tăiați împrejur. Așa se gândea lumea. Trebuie tăiați împrejur, trebuie toată rânduiala făcută, trebuie spălările rituale, trebuie tot, și atunci și creștini, și iudeu, și face, și cumva li se părea că așa va merge treaba, la mulți dintre ei. Dar Dumnezeu le-a arătat o altă cale, iar calea cea nouă pe care Dumnezeu a arătat-o a început, în primul rând, să se descopere, iată aici, la Petru, care era poate cel mai fixist în chestiile astea. Cel mai bătrân și cel mai fixist. Adică el era iudei, din iudei, credincios, îmbâxit acolo în ideile lui fixe. Și care se ajunsese să se certe și cu Hristos pentru asta. Adică Hristos la un moment dat zice, Dumnezeul nostru zice, nu tot ce bagă omul pe mănâncă, nu contează ce mănânci, că nu asta te spurcă pe tine, ci ce scoți din tine, din inima ta, din gura ta. Și Petru se tulbură peste măsură. Adică cum se poate, Doamne? Înțelegeți? Petru era foarte fixist așa, adică era omul în vârstă, om serios, care ținuse toate rânduirile, din neam în neam știau așa. Păi cum, Doamne, nu contează ce bagi în gură? Păi dar la iudei tocmai asta era legea. Contează să fie animalul cu copita despicat, dacă nu ești spurcat. Să fie peștii cu solzi, iar dacă nu-s cu solzi, ești spurcat. Să fie vertebrat, dacă nu-i vertebrat, orice tip, de la, eu știu, melc până la meduză, de la orice insect, dacă mănânci, ești spurcat. Așa era rânduia la Vechiul Testament. Ori Dumnezeu le spunea, nu contează ce bagi în gură. Păi, Petru a fost terminat. A căzut pe spate. Nu se poate așa ceva. Era terminat. O a doua mirare a lui a fost că Mântuitorul a zis, de nu veți mânca trupul meu și nu veți bea sângele meu, nu veți avea parte de mine, nu veți avea în voi. Păi știți care era mirarea cea mare a ideilor, a celor 12 în primul rând, și a celorlalți care l-ascultau, că zice că o parte dintre ucenici l-au lepădat atunci, au fucit, au plecat. E unul dintre, probabil, dintre cei 70. Mirarea nu era că va trebui să mănânce trupul lui și sângele lui. Nu știau cum, în ce chip. Problema era că ei n-aveau voie să mănânce sânge de niciun fel. În lege se spunea de va mânca cineva sânge. Pur și simplu era scos din comunitate. Era scos din comunitate. Dacă nu, chiar se putea ajunge până la uciderea cu pietre. Deci n-aveai voie să faci așa ceva. Ori lor li se spunea că veți mânca sânge. Veți bea sânge. Incredibil. Nu se poate. Și Mântuitorul se întoarce spre ei și zice, nici voi nu v-ați mintit, nu plecați și voi. Și Petru spune, Doamne, e ca și cum am spus, da, ne-am mintit, cam suntem mintiți complet, dar tu ai cuvintele vieții fără sfârșit, unde să mergem noi acum, unde să plecăm? Adică ai cam zis niște chestii care ne-au făcut praf, dar na, rămânem cu tine și așa. Asta era ce spune Petru, adică el era de mult cum v-ați mintit de lucrurile astea. Nu știa cum să le ia, îl depășau. Și tocmai că de el are Dumnezeu grijă că îi descoperă această vedenie și îl ceartă de trei ori și arată acea față de masă că el adormise pe casa lui Simon, tăbăcarul din Iope, lângă mare. Închipuiți-vă, se auzeau valurile, el stătea sus să se roage pe casă, pe la ora 12, jos se făcea mâncare, probabil că era un miros de mâncare, lui era foame și adorme acolo. Și în timp ce adorme, Dumnezeu îi descoperă într-o vedenie, într-un vis, o vedenie. O să vorbim astăzi despre diferența asta. De sus din cer, o față de masă imensă, plină de animale, de toate tipurile. Mai cu seamă, probabil, erau spurcate pe acolo, dintre ele, multe. Așa cum s-o coteau ei, că spurcate. Adică porci, de toate, ce era, ce trebuie să fie. Și a zis, taie și mănâncă. Și a zis, Doamne ferește, eu să mănânc ce e spurcat niciodată? Așa a răspuns Petru, înțelegeți? Deci mintea lui era... Și a zis Dumnezeu, cum îndrăznești să numesc furcat ceea ce Dumnezeu a sfințit și a făcut și a zidit și a creat? Cum îndrăznești tu? Și iară s-a desfăcut o față de masă. Și iară. Și a zis, taie și mănâncă. Și a zis, Doamne ferește, din nou, a doua oară. Și iar l-a certat Dumnezeu. Și a treia oară la fel. Și iar l-a certat Dumnezeu. Adică era o insistență a lui Dumnezeu, mă, tu nu înțelegi? Că nu ceea ce intră în tine te spurcă, că trebuie să treci de legea asta. Că legea asta a fost dată vremelnic iudeilor, care avea mai mult foloase medicale, dar nu are folos veșnic legea în stilul ăsta care vi s-a dat. Legea așa nouă este veșnică. Asta vrea să-i spună acum. Dar, oricum, a insistat asupra lui, pentru ca el întorcându-se, să știți că cuvântul spus de Mântuitorul noaptea aceea, că iată, Satana va ceru să vă cearnă ca pe grâu, dar tu, Petre, iar eu m-am rugat pentru tine ca întorcându-te tu, Petre, să-i întorci pe frații tăi, să-i readuci spre adevăr. Acel lucru cumva a rămas și peste timp, nu numai atunci în noaptea aceea. Adică Dumnezeu prin el a descoperit anumite lucruri prin care i-a mobilizat și pe ceilalți. Adică lui, în primul rând, care era mai învârtoșat ca toți, i s-a descoperit. Tu trebuie să tai să mănânci. Adică de acum, înțeles, era mult mai adânc. Era nu numai că animalele nu sunt spurcate, ci și neamurile. Și, pentru că odată cu animale era sunt spurcate și neamurile care se închină la idoli, e spurcată și femeia în perioada din lună, e spurcat și bărbatul când are scurgere, așa erau. Nu ai voie să te atingi, nici așa, nici așa, nici așa, nici așa. Ori Dumnezeu pe toate le tăia atunci, nu era vorba că de aceea, după aceea îl cheamă la Corneliu Sutașu, adică era un păgân, nu îl cheamă la un porc, nu îl cheamă la un, cheamă la un păgân. Înțelegerea era mult mai larg și Petru a înțeles. Era mult mai larg. Dar Dumnezeu s-a folosit de foamea lui ca să descopere niște lucruri mari. Și el trebuia să înțeleagă că nu mai sunt spurcate nici neamurile, că Dumnezeu, dacă le-a spus că sunt spurcate până atunci, ca să înțeleagă la măsura minților, ca să nu se piardă în legături cu neamurile idolatri și să se piardă de credința adevărată, ca să nu se amestece cu ele, nu că erau spurcați oamenii. Era greșită și era învățătura din care trăiau aceia și era foarte tentantă pentru ei. Și e mai bine stăteau acolo și se țineau de treburile lor și nu se amestecau cu aceia. Asta era motivația pentru care Dumnezeu îi oprise de la a se atinge și a se apropia de neamurile idolatre. Înțelegeți? Nu că oamenii erau spurcați în sine. Și atunci Petru înțelege și cu înțelegerea lui odată cu ea, vine și el vine, aduce mărturie și în fața celorlalți apostoli și o spune de mai multe ori și o explică. Încât ceilalți n-au avut îndoie și au plecat în toate părțile, propovăduind pretutindenea nu numai comunităților de iudei, ci tuturor, tuturor neamurilor. Dar acum, având altfel ce să-i, cum să știau cu deplinătate că trebuie să-i întoarcă, trebuie să-i boteze și unii cereau să se țină legea iudaică, alții nu țineau, dar s-au lămurit lucrurile în sinodul prim, nu ecumenic, apostolic, la Ierusalim în anul 50. Dar vreau să vă zic că nu este întâmplător că la Iope s-a făcut această descoperire a primirii neamurilor în biserică, a primirii neamurilor pe calea mântuirii, a botezului neamurilor. Nu e întâmplător că la Iope și nu e întâmplător că lângă mare. Deci nu s-a întâmplat așa, Dumnezeu atunci a vrut el. Nu. Știți ce s-a întâmplat la Iope de mult, de mult, înainte de ce s-a întâmplat cu Petru? Exact, la Iope Iona, care nu vrea să meargă la neamuri, știți? Iona, care era profet, proroc iudeu, și care se certa cu Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să-l trimite la neamuri, la Ninive, care era cetatea cetăților numită cea mai mare a neamurilor, în care se adunau, era un imperiu imens, care se aduna în jurul acestei cetăți. Era o cetate că în vremea aia se spunea că ajungea la 700-800.000 de oameni și era imens pentru vremea aceea. Imens! Roma, în cea mai înalt, mare, cea mai mare putere a fost de 1.000.000 de oameni. Constantinopol, 1.200.000, când a fost la maxim. Și așa ceva pentru vremea aceea era imens, înțelegeți? Lumea toată la un loc avea 50 de milioane. Toată la un loc, dacă avea. Și lumea toată cunoscută, nu vorbim de chinezi și de aceia, lăsăm, era lumea necunoscută pentru ei. Atunci, acolo, Iona fusese trimis de Dumnezeu să ceară pocăința, să vorbească cetății Ninive, să profețească cetății Ninive, păgânilor. Și el s-a opus lui Dumnezeu, n-a vrut să meargă, nu vrea să plece acolo, nu vrea, eu nu merg la neamuri, nu mă duc eu acolo. Și a fugit la Iope și acolo s-a suit pe o corabie și a luat-o spre larg ca să fugă de Dumnezeu. Adică el trebuia să se întoarcă spre uscat, să meargă peste până undeva în nordul Iranului, unde era cetatea aceasta, Ninive, și acolo trebuia să vorbească. Ori el o lua invers, mergea spre Europa, mergea să fugă pe mare, cât mai departe, de la Iope, nu știu, oriunde, numai să nu asculte Dumnezeu ca să meargă la neamuri. Asta era. Și Dumnezeu, știți ce s-a întâmplat? Că el s-a ascuns, foarte interesant, s-a ascuns, s-a dus în cala navei și a adormit acolo în fundul navei, în cala navei, jos. În timpul ăsta, afară era furtună mare și corăbierii nu mai știau ce să facă. Dintr-o dată se iscas o furtună care îi făcea praf și pulbere, care nu avusese ei de obicei cunoșteau semnele vremii, cunoșteau semnele timpului și știau când să plece de pe, când să ridice ancora să plece, știau când să rămână la mal, știau când să, pentru că altfel se făceau praf. Ori dintr-o dată o furtună s-a iscat de niciunde și îi făcea praf și pulbere și au zis, asta numai Dumnezeu poate să facă. Deci unul dintre noi a greșit, fiecare se roage la zeul lui, că cineva, vreun zeu îi supăra pe noi. Asta era gândirea lor. Așa scrie acolo. Și ei au început să se roage tot, dar nu înceta nici cum. Și s-au gândit, mă, cine mai e pe aici pe corabie? Și l-au găsit pe Iona dormind jos. Nu vă faceți legătura cu somnul lui Petru. învârtoșat el acolo între evreii lui, că nu vrea să plece niciunde altundeva decât la evrei. Și Iona, care dormea în somnul lui, care nu vrea să plece altundeva, la păgâni, înțelegeți? Și îl scoală ăla și îi zice, mă, tu ce faci aici? Tu, noi murim și tu ce faci? Cum ești cu Dumnezeu tău? Nu cumva ai greșit cu ceva? Că uite, murim. Și el a recunoscut. Cred că da, cred că eu sunt de vină. Au tras la sorți, el a ieșit și a zis, lasilor, aruncați-mă peste bord, că eu sunt de vină. Recunosc. Și l-a aruncat peste bord și 3 zile a umblat chitul cu el, că l-a înghițit un chit, o balenă, și l-a dus 3 zile și oamenii s-au uitat, nici n-a apucat bine să-l arunce peste bord, că un pește imens l-a prins. Și a zis, Doamne, a zis ăștia, nu s-au închinat, că nu știau, dar au zis, cu adevărat, omul ăsta păcătos n-are fost. Nici n-a apucat să cadă în apă și un pește l-a luat. Adică e ceva îngrozitor. Înseamnă că are păcat de rupe ringul. Nu. Și au fost comis. S-a liniștit dintr-o dată furtă. Și zis, Doamne, are dreptate omul, gata. Ăsta era vinovatul. Și 3 zile. Dar acum să vă fac altă legătură. Au durat 3 zile călătoria lui Petru până la Cezarea, știți? 3 zile a fost periplul acesta, dusul, oameni, 4 cu totul, dar 3 zile ale plecării lui Petru, ale adăstării împreună cu ceilalți. Deci nu sunt întâmplătoare până a ajuns el la Corneliu. Și după 3 zile l-a aruncat peștele iarăși pe un mal acolo al Mării Mediterane, al Iudeii. Aceste lucruri care păreau o joacă lui Dumnezeu cu Iona în vechime. Știți? Părea așa, că Dumnezeu așa hotărât, că peștele, că nu știu ce, că... Erau, de fapt, aveau un răsunet și un... Ni se taie mintea când ne gândim că toate aveau un înțeles adânc care urma să se dezvăluie peste veacuri. Peste veacuri. Adică tot ce a trăit Iona, poate până și învârtoșarea lui, împotriva inivelitenilor și a neamurilor, avea un înțeles mai târziu pentru învârtoșarea și neputința lui Petru de a înțelege că trebuie să meargă și la neamuri. Înțelegeți? Adică e greu de înțeles pentru mintea noastră, pentru că nu putem crede că Dumnezeu merge până în detaliile astea. Cum adică? Dacă înțelegi așa, dacă vezi așa și dacă poți să crede așa istoria mântuirii, înțelegi că și istoria întreagă este așa rânduită de Dumnezeu și nu este nimic care să-L depășească pe El. Și că tot ce se întâmplă acum absurd și aberant, au un înțeles, au un rost și vor avea un efect mai târziu sau vreun folos mai târziu pe care noi acum nu îl înțelegem. În cele mai urâte și întunecate părți ale ei, lucrate de diavol și lucrate de om împreună cu diavolul. Războaiele sunt voite de om, dorite de om, cu mândriile lui căutate. Dar în tot acest rău, cum vă ziceam că Părintele Paisie zicea că diavolul oară și Dumnezeu seamănă, în tot acest rău lucrat de diavol și de om, Dumnezeu seamănă lucrarea lui care mai târziu va da, se va vedea, va răsuna. Deci tot ca și Petru a adormit Iona în pântecele corabiei, tot ca și Petru pe acoperiș, tot ca și Petru au venit niște oameni din Cezarea și l-au dat jos de pe acoperiș și l-au chemat să meargă în Cezarea, l-au chemat la poartă, tot cu strigăte, strigau pe stradă, unde este un Simon numit și Petru care stă la un tăbăcar? Așa a auzit Petru de acolo, s-a trezit și a auzit că i-a strigat el de acolo. Așa a venit și corăbierul șef la el și a zis, măi, tu ești nebun, ce faci aici? Noi murim și tu dormi aici în cală? Și l-a scos de acolo, l-a scos sus. Unde nu era voia s-a dus. Acela a fost înghițit de un chit și dus 3 zile și Petru lua de cei doi și el cu încă câțiva s-au dus în Cezarea și după aceea și-a făcut lucrarea. Iona s-a dus la Ninive și a spus și cetatea s-a mântuit și a ascultat. Lucrurile acestea s-au dovedit la fel de valabile și la fel de... Deci schimbarea, transformarea aceasta pe care pare o nebunie, nu? Adică o cetate de, hai să zicem, 500.000 de oameni. Să zicem că nu 800.000, 500.000. Asta e minimorul. O cetate de 500.000 de oameni să primească cu atâta râvnă, o cetate mare, capitala unui imperiu, nu? Să primească cu atâta râvnă cuvântul unui profet din Israel, un oarecare de la 3.000 de kilometri distanță, 2.500, cam așa. Să primească cu atâta râvnă și să recunoască că e păcătoasă și să se îmbrace în sac și în cenușă, de la împărat până la ultimul de jos și să postească 3 zile fără apă și fără mâncare și ei și animalele și tot. Adică, asta mi se pare greu de crezut. Greu de crezut. Dar totuși, dacă Dumnezeu binevoiește, cum vă spuneam, nu știu dacă vă spuneam vouă, dar spuneam altora, am fost la un liceu și am vorbit, dacă Dumnezeu binevoiește, cred că v-am spus și eu, dacă Dumnezeu binevoiește, îmblăzește și inima unui sarazin. În sensul că sarazinii erau cei mai aspri care te tăiau așa, numai te uitau la tine, te uitau puținul la el, te tăiau. N-aveau, se socoteau de către bizantini că n-au inimă, așa credeau, adică sarazinii erau un fel de arabi. Și erau cei mai aspri dintre arabi care n-aveau nicio îndurare. Ei, nu ești ca el, nu ești din tribul lui, nu, tatăl el. Și ziceau arabii, ziceau bizantinii, de va vrea Dumnezeu, va îmbrăzi și inima unui sarazin ca să te găzduiască, să te hrănească, să te țină în casa lui, ceea ce era o aberație. Adică, nici câinele lui nu era frică să intre în casă. Atât de spăimântat, apoi să te primească, să te hrănească, să te găzduiască, așa ceva era de... Dar de va binevoi Dumnezeu și inima unui sarazin o va îmbrânzi. Eu cred că Dumnezeu a binevoit și a îmbrânzit inima tuturor acestor 500.000 de oameni și ajungem să zicem ca și Sfântul Ioan Maschin că până și voința, începutul ei, primul punct e de la om, dar și voința în lucrare e lucrarea și mâna lui Dumnezeu. Până și voința noastră. Începutul ei este de la noi, dar să fie cu râvnă, să fie cu putere, e lucrarea lui Dumnezeu. Eu cred că a găsit un punct de sprijin în inimile acestor oameni, dar voința și hotărârea de ține a fost lucrarea lui Dumnezeu cu acești oameni. De ce? Pentru că acești oameni din Ninive, cei 500.000 de păgâni, care erau un fel totdeauna capitalele imperiilor acestea imense, care de fapt peste talpa imperiilor vechi medice și persane, adică niște imperii care veneau din nordul Indiei până în Asia Mică și din nord, dinspre țările de astăzi, care au foste sovietice, Kazahstan și Tajikistan și Uzbekistan, până jos, la peninsula arabică, era toată acestei Ninive. Și acolo erau din toate aceste neamuri, adică erau un amalgam, cum a fost Babilonul, că pe lângă Ninive, mai târziu, a fost Babilonul. Deci era un amalgam imens care de populații și toți aceștia se ascultă ca de un glas lăuntric. Asta a fost voia lui Dumnezeu. De ce? Pentru că a îngăduit Dumnezeu așa și a binevoit Dumnezeu așa să mânească inimile acestor oameni, să țină 3 zile și să se mântuiască, să se izbăvească. Pentru că mai târziu, într-adevăr, prin glasul apostolilor, prin mărturisirea lor, o lume întreagă păgână a crezut mai cu râvnă în Hristos și l-a urmat și s-a mântuit decât iudei. Și așa a fost. Adică aceștia vorbeau ce s-a întâmplat în Ninive atunci era o prefigurare a ce urma să se întâmple în Europa și nu numai în Europa, în toată lumea cunoscută, cu apostolii care s-au dus, tot așa poate unii dintre ei îndoiți că oare să le propovăduim păgânilor, oare vor înțelege ei ceva, și păgânii s-au dovedit mult mai râvnitori decât iudei. Mult mai râvnitori decât iudei. Și au primit cuvântul cu mult mai multă putere și l-au urmat. Și s-au făcut neamuri creștine nenumărate care i-au urmat lui Hristos, pe când iudeii au rămas îndoiți. Ei sunt parcă copilul acela de care zice Dumnezeu, asemănase-mă împărăția celor cu un om care merge la, are 2 fii și merge la unul dintre ei și zice, du-te și lucrează în via mea. Și el a zis, nu merg. Și apoi, gândindu-se și dumirindu-se, s-a dus să lucreze. S-a întors inima lui spre bine și s-a dus să lucreze. Iar altul i-a zis, du-te și lucrează în via mea și lui de-al doilea. Și a zis, eu însă, Doamne, mă voi duce. Adică se compara cu primul. Eu nu sunt ca asta rău, mă voi duce. Și după aia nu s-a dus. Unii dintre părinți spun că de fapt sunt neamurile și iudeii. Adică iudeii au rămas cumva credincioși lui Dumnezeu, eu însă mă voi duce, voi face, eu te cinstez pe tine, Doamne. Dar de fapt unul n-au făcut. Iar neamurile care de la început au fost politeiste și s-au ținut numai de prostii și de păcătoșenii, departe de Dumnezeu, s-au întors, s-au înțeles și s-au întors pe Dumnezeu. Și despre aceasta a vorbit Dumnezeu atunci, când a zis această pildă. Și despre această diferență dintre cei doi. Și acum poate altfel o să înțelegeți cartea lui Iona. Și mai ales cei care au fost la Iope, cei care au fost în Israel și au fost la Iope. Și știți, acolo, pe malul, unde e acum o biserică catolică, a Sfântului Petru, unde a fost casa lui Simon Tăbăcaru. Probabil că acolo, în tradiția iudaică, tot acolo pe plajă se spune că a plecat de acolo, s-a îmbarcat Iona. Nu e întâmplător, înțelegeți? Nu e întâmplător. Că din același loc s-a vorbit despre aceeași propovăduire la neamuri Se pare că altfel o să înțelegeți poate toată lucrarea asta sau oricum, corelând lucrurile astea și punându-le una lângă alta, altfel o să înțelegem și mult mai luminos și mult mai puternic o să înțelegem tot ce s-a întâmplat cu apostolii și cu propovăduirea la neamuri, citind și revăzând cartea lui Iona. În sinteză, poate mult mai bine o să înțelegem dacă citiți și reștiți cartea lui Iona, care are 4 capitole, dacă are, nu știu dacă 3 sau 4. Citiți și reșitiți, pentru că o să vedeți în ce s-a întâmplat cu Iona și în experiența lui cu ninivitenii, ce urmează să se întâmple cu păgânii de către apostoli. Și, de fapt, tot ceea ce părea acolo o joacă lui Dumnezeu cu Iona, o glumă lui Dumnezeu cu Iona, o joacă pentru să-l înghită așa, să fie o furtună mare, să tragă Lazarul, să-l arunce peste bord, să-l înghită. Pare așa o chestie de film, înțelegeți? În sensul că Dumnezeu se juca parcă cu el, dar de fapt nu se joacă. Și tot ce s-a întâmplat cu el vorbea despre ceea ce urma să se întâmple mai târziu cu neamurile pe care Dumnezeu le iubea. Și felul cum vorbește Dumnezeul lui Iona, când Iona îi zice, Doamne, știți, parcă se simte în cuvintele lui Iona reproșul iudeilor. Bine, Doamne, dar ăștia sunt păgâni. Vă să se împlinească prorocia. Fă să piară aceștia. Și Dumnezeu a zis, știi tu pe aceștia, îi cunoști tu, pur și simplu mustră. Îi știi tu câți copii sunt, câte, parafrazez, câte animale sunt. Ai stat tu să-i vezi tu când cresc, cum se hrănesc, fiecare, care are casă, are unde să stea. Nu. Ca și cum zice Dumnezeu, eu am stat. Eu iubesc pe fiecare, îi cunosc. Deci cuvintele acestea pe care Dumnezeu le vorbește despre păgânii aceia din Ninive, în fața cărora el se pune ca un zid în fața lui Iona, care zicea, să moară, și ne zice, nu. Deci cum îndrăznești să vorbești tu asta? Cum îndrăznești să spui tu asta când tu n-ai făcut nimic decât ai stat sub ienupărul ăsta, sub vrejul ăsta, care te-a acoperit de... El stătea pe un deal în fața lui Ninive și aștepta să moară Ninive. Știți, asta stătea. Exact cum iudeii ziceau, a pierit toată lumea, toți vor muri și noi vom fi singuri neam al lui Dumnezeu. Asta era gândirea lor. Și așa făcea și Iona. Să moară, să vedem cum mor. Și nu se întâmpla nimic. Și Dumnezeu a zis, de ce ești trist, Iona? Păi nu s-a întâmplat nimic. N-au murit. Și s-a mai și uscat vrejul ăsta, că avea fusese un vrej, că el stătea la soare acolo și sub vrejul ăla a crescut un vrej și a făcut Dumnezeu să crească într-o noapte un vrej și l-a acoperit cu frunze mari, așa, și tătea el acolo și la umbră stătea să vadă cum moare Ninive, știți? Cum am stat noi pe fereac și ne-am uitat așa peste Cluj, să vedem cum dispare. Și într-o clipă, zice, a poruncit Dumnezeu lui vierme, ca să înțelegem că și viermii fac ascultare, și s-a dus și a rost rădăcina vrejului și s-a uscat vrejul la căldura aia în câteva ce ore. Zeci de minute a fost praf, iască. Și asta a început să se măhnească și să se enerveze. Și că nu se împlinește porunca și că, domnule, vrejul lui. Pe cum? Și Dumnezeu a zis, ai stat tu, l-ai crescut tu vrejul ăsta, l-ai făcut să... Nu. Păi și atunci de ce ești supărat? Era al meu. Adică eu l-am făcut să crească. Eu l-am... Și vreau să îi dădea înțeles, păi așa și pe oamenii ăștia. Cum zici tu să piară așa când eu i-am făcut să crească? Eu am stat de ei, eu îi cunosc pe fiecare, eu știu. Adică îl certa, dar pentru mine e mult mai captivantă dragostea lui Dumnezeu pentru acești oameni și faptul că îi cunoștea pe toți în detalii, le cunoștea viața. Cum stăm noi și ne uităm la reportaje din lumea întreagă, la sutele de mii de indieni, la sutele de mii de chinezi pe care îi vezi pe acolo, spun și noi, cum poate Dumnezeu să ai grijă de toți aceștia? Și are grijă de toți aceia. Nu că noi este mai special de noi, are de aia n-are. Ba, are grijă foarte bine de aceea. Cel puțin mai fel de muncă de noi. Înțelegeți? Sau te uiți așa într-un aeroport imens, fiecare cu bagajul lui, cu copilul lui, cu problemele lui și noi. Cum poate să aibă Dumnezeu grijă? Are grijă de toți aceia. Și aici Dumnezeu spune acest lucru. Eu știu pe toți. Eu mă ocup de toți, eu cunosc pe toți, eu știu de mici. Dar tu, ce ai făcut tu? Da, să piară, să moară. Nu, nu o să moară. Și mi se pare de ce mă impresionează asta, pentru că de fapt despre noi vorbea atunci Dumnezeu, pentru că prorocea despre ceea ce urma să se întâmple, așa cum iudeii atunci credeau că a venit vremea lor, că a venit Mântuitorul lor, Mesia lor, care va face stăpân peste toate neamurile și ei vor fi singurul neam și vor stăpâni și vor drege. Dumnezeu nu le-a făcut asta. Și Dumnezeu a venit și pentru celelalte neamuri, nu numai pentru ei. De fapt, îi spunea prin Iona lui Petru și nouă tuturor că ne cunoaște, că ne știe, că nu ne-a uitat, că niciun neam n-a fost uitat de Dumnezeu Că nicio generație n-a fost așa, au trecut ca și cum n-ar fi și nu-i păstra lui Dumnezeu, că toți și-au avut rostul lor și vremea lor și știe Dumnezeu pe toți. Ceea ce mi se pare, adică dă un înțeles paralela firească dintre Iona și Petru la Iope, ne dă un înțeles mult mai larg asupra lucrurilor și ne descoperă dragostea lui Dumnezeu față de noi pe care noi nu o bănuim. Și nu numai față de noi, față de moșii și strămoșii noștri, față de urmașii noștri. Și vă notam aici în câteva lucruri. Ceea ce s-a întâmplat cu Iona s-a întâmplat și cu Petru, plecarea lui Iona, ca să provodească la fel cu opriri și cu frici. Ninive, cetatea cea mare și păcătoasă, lumea mare și păcătoasă pe care o spune și apostolii. Ninive se întoarce cu mare râvnă, lumea se întoarce cu mare râvnă la Dumnezeu. Nepotrivit, Iona doarme în pântecele corăbiei când toată lumea era nepotrivit. În miezul zilei, Petru dormea pe acoperiș când oamenii strigau după el. Îndoit era Iona și socotea că sunt spurcați din ivitenii și trebuie să piară. Îndoit era Petru că trebuie să-i primească pe toți în credința creștină. De trei ori se arată lui Petru vedenia și trei zile călătorește până la Cezarea, până la Corneliu, ca să-i vorbească, să-l convertească. Trei zile stă Iona în pântecele chitului, până după care merge la Ninive și spune cuvântul tămăduitor pentru Ninive, care i-a întors. Da, și alte câteva lucruri de care vi le-am și spus deja, o să citesc. Da.
Nu mi-am putut nici faptul că pe Petru era fiul lui Iona, adică pe tatăl lui
Petru. Da, se poate zice și asta, nu știu ce să zic. Da, se poate zice și asta, da. Că pe tocmai pe tatăl lui Petru îl chema Iona. Cum adică să fim cu grijă să nu primim daruri peste puterea celui care ne-a dat anumite daruri? Ah, ce complicat, stai să mai zic o dată. Cum adică să fim cu grijă să nu primim daruri peste puterile și peste puterea celui care ne-ar da anumite daruri? Bine, dar asta înseamnă să ai o mare... În primul rând ar trebui să știi foarte bine cât poate ăla și cât nu poate. După aceea să știi cât poate el sufletește să dea și cât nu poate. Să-l cunoști foarte bine, să zici, mă, îl cunoști că ăsta îmi dă acum și pe aia îmi trage una și mi le cere înapoi. Nu. Nu știu unde s-ar găsi asemenea oameni să-i cunoști așa de bine, așa încât e foarte greu de spus. N-ar trebui să ne cunoaștem propriile măsuri? Ba da, ar trebui să ne cunoaștem. La ce darul se referă Părintele Teofil când a spus asta? Bine, dar când a spus asta? Ce a spus? Adică el a spus? Ce a spus el? Cine? Așa. Ce? Ce adică? Cum adică? Scrie așa? Cum adică să fim? Adică să fim cu grijă, să nu primim daruri peste puterea celui care ne-ar da anumite daruri? Asta? Păi ce să zic? Asta e o învățătură firească, normală, adică, ce să spun? Un om în dărnicia lui s-ar putea la un moment dat să zică, nu știu, tu să spunem că mergi acasă la un om, nu? Hai să zicem așa. Hai să o luăm și firesc, normal. Mergi acasă la un om, el are o singură cameră, un singur pat, așa. Și el zice, tu poți să stai și la alții, poți să dormi și la pensiune, dar el zice, hai la mine, te pune pe tine în pat și el doarme pe jos, pe nu știu unde, printre ploșnițe, pe la bucătărie. Nu merge. Adică, nu cred că te simți bine așa, adică, oricât de, doamne, dragostea lui, dărnicia lui trebuie să dormi. Nu te simți bine. Ai zice, mai bine, doamne, mă duc, știți că am aici pe cineva, mă duc nu știu unde. Cred că în sensul ăsta se poate înțelege. Dar altfel, mult mai filozof și mai profund, ca să-l cunoști pe omul în detaliu, ca să știi cât poate el da, nu se poate lua lucrurile așa, dar așa, la bunul simț, la... Este un bun simț pe care îl recunoști, îl cunoști, adică, de exemplu, și când cineva îi faci cu el, să zicem că ești profesor, și faci cu copilul acelui om, nu știu ce oră de engleză. Și ăla îți dă de 7 ori mai mult decât ar trebui. Nu se cuvine, doamne, stați așa, nu. Nu se cuvine și te duci și zici, doamne, vreau atâta, lăsați-i destul cât se dă de obicei. Și mai puțin decât se dă de obicei. Adică să nu profiți și să nu pui cu ușurință mâna peste pe dărnicia unui om care pe moment poate are el așa o chestie, dar da, Nu știu dacă e bine. Cred că acolo, într-adevăr, e mai bine să găsim o cale de mijloc și nu cred că te simți bine dacă faci așa. Nu cred că te simți bine, n-ai cum. Nu pot să uit un băiat care l-a arătat la televizor și spunea că el a studiat la Oxford și acolo un miliardar l-a sunat într-o seară și i-a spus, domnule, îți plătesc oricât vine să-l ajut pe fiul meu, că el nu poate să-și ia examenele. Și am aflat că tu ești băiat bun, deștept, nu știu. Și el a zis, nu. Și i-a sunat iarăși într-o seară, și iarăși într-o seară, și iarăși. Și el a zis, nu. Și când a început ăla să zică, hai că-ți dau nu știu cât. Și când a auzit el sumele fabuloase, și el ajunsese să mai tacă și să zică încă nu, dând de înțeles că s-ar putea dacă mai mărești puțin. Și până la urmă a zis da, dar era o sumă imensă. Eu nu cred că și-a acceptat și s-a dus și a predat, dar eu nu știu o asemenea faptă. El acum el că era tânăr și îi se părea normal și a făcut chiar întreba doamna aia și îi se pare normal? Da, dacă el își permite, nu știu ce. Oricât de mult și-ar permite omul ăla și nu mi se pare firesc să faci lucrul ăsta. Nu cred că ai odihnă de banii aia. Nu cred că ai odihnă. Nu cred că te vei bucura prea mult de ei. Nu cred că vei face lucruri foarte bune cu ei. Nu cred că conștiința te va fi liniștită. Deci, cred că cuvântul Părintele Teofil merge spre înțelesuri de tipul ăsta, de bun simț. Așa, trebuie să ai un bun simț. Și, da, boul trebuie să mănânce din arătura lui și din munca lui, că acolo muncește, trebuie să-i dai și iarbă, că dacă care iarba și fân și care întregi, dai și lui. Dar cu măsură toată, adică așa și tu, îți faci lucrarea aceea, dar te compari cu alții. Alții cât iau pentru oră? Păi atâta. Nu contează că e miliardar, nu contează, atâta cer. Mi se pare o asemenea poziție odihnitoare pentru conștiință, pentru suflet, pentru rugăciune. Părintele Paisie, Aghioritul, Sfântul Paisie, enorm de mult exagera partea asta. Mi se pare că exagera, dar nu exagera, că știe ce face. Încât era de o corectitudine incredibilă. Incredibilă, adică nu... Știți că am făcut de exemplu. Și scrisorile care le dădea cuiva să le ducă el în mâna altuia la Atena, plătea și bani de timbru. Deși eu ăla le ducea, domnule, le duc eu. Nu contează. Nu ne dreptățim poșta, zicea. Ca să ai el odihnă. Iar când primea bani, Părintele Paisie, era disperat. Trebuia să fie totul făcut cum trebuie, trimis la casa de copii, totul să știe exact unde a ajuns, cum a ajuns. El nenoroceau, 3 zile era terminat până le rezolva. Adică era foarte atent ca acei bani să fie cum trebuie, cum a zis omul ăla. Adică foarte complicat, nici așa. Nu suntem la măsură, Părintele Paisie, se zice. Dar totuși trebuie să avem un bun simț și o dreaptă măsură care ți-o spune în conștiință, așa și bă, nu se face. Mergi la om acasă, te vinește, știți cum se zice, omul vine, stă o leacă, mai nu știu ce și mai și pleacă până la urmă. Adică exact așa, te duci la un om, te primește, îți întinde masă, haide și mâine, oamenii zic așa, te duci la a doua zi, dar după aceea începe să zici, mă, ei, haide și pe mine, nu mă mai duc, că vieți oameni numai cu mesele întinse și cu casa... Și cu casa să o țină tot timpul curată că vin eu. Adică trebuie să ai un bun simț. Așa, să știi când să pleci. Să știi când să ai o dreaptă măsură. Ori în general, cred că o aveți toți. Și o avem. Asta e ceva firesc. Asta ți-o spune conștiința. Nu trebuie să ți-o... Unii, bineînțeles, că au prea multă dreaptă măsură. Am un fel de dacă ne că nu au dreaptă măsură și conștiință. Nu. Te rog, domnule, te rog. Dar îmi face plăcere. Nu, și mai mult te mâhnește. Nu, și refuzul, nesfârșit. Ca duhovnic, mai mult va trebui să mă confund la anumiți ucenici cu problema asta. Nimic. Se certa la ușă, intră tu. Nu intru, intră tu. Da, intră, domne. Dacă îi face omului plăcere să te lase înainte, intră, nu încă zmerenie, că nu știu ce. Nu. Adică, trebuie și chestia asta, dacă... Acum, nu că îi face plăcere să-ți dea casă. Asta e prea mult. Dar dacă îi face plăcere să facă ceva, să dea ceva, bucură-te, dă-i bucuria asta. Chiar, uite, de exemplu, sunt nenumărate situații în care oamenii refuză. Dar eu nu mănânc prăjituri, dar eu nu mănânc ciocolată, dar nu, și lasă la de rog, dar pentru mama, dar pentru tată, dar pentru bunici, dar pentru nu știu ce, dar pentru casă. Nu. Păi ia-o, domne, și dă-o la altul. Îi face o bucurie, o iei cu tine. Și când vine omul acela, zicem că e zi de post și tu l-ai făcut, nu, o iei la tine, o ții și o mănânci noaptea după 12, sau când trebuie să o mănânci, sau o dai la altul. Nu, că nu. Și ăla nu înțelege. Ce are, domne? Ce are? Adică, în general, vedeți că mântuitorul n-a refuzat. Nu a refuzat, nu. Pe care l-a refuzat? Nu vin la tine să mănânc. Ai pus prea multă mâncare. Ai nu știu ce. Niciodată. Adică, mi se pare o noblețe în chestia asta extraordinară. Extraordinară. Cu siguranță nici n-a abuzat pe nimeni să stea acolo de nu mai pleca din casă, dar nici nu a refuzat. Deci cred că dreapta asta, măsură pe care ar trebui să o avem, trebuie să o învățăm și asta ne spune știm conștiința, inima, mintea, buna creștere, educația, nu știu. Dar putem să ne educăm noi dacă nu ne-am educat și nu ne educa cineva. Îmi pare rău, Maricica, că am întrebat așa mai răutăcios la început. Vă rugăm să ne rugăm pentru bunicul meu, Traian, bolnav, internat în spital. Dumnezeu să-l ajute. Așa, o altă întrebare. Dumnezeu nu răspunde cu rău la rău, dar totuși, el este drept. Bine, da. Cine poate cunoaște dreptatea lui Dumnezeu? Cine poate ști? Noi știți când ce înțelegem, când zicem că Dumnezeu este drept, noi înțelegem că, dar este totuși drept și o să-ți tragă câteva. Dar dacă Dumnezeu totuși îngăduie anumite lucruri peste tine care nu-ți plac ție, nu le îngăduie pentru că el e drept și vrea să-ți tragă câteva. Nu pentru asta. Deci dacă ați putea crede lucrul ăsta, că cel mult le îngăduie ca să te oprească, de exemplu, boala. De cele mai multe ori, boala este un mod, singurul mod de a te opri din păcate. Singurul mod. Înțelegeți? Suntem atât de râvnitori în păcat că nu oprești nimic. Dar când te doare ceva și o măsără, nu mai strebe nimic. Tu care vrei să faci nebunii noaptea aia, cine știi ce să faci, pe cine să necăjești, pe cine să-i faci, nu mai faci. Sau când mulțime de păcate se adună și case întregi le-ai distrus și ai făcut, cine știe cât ai făcut, uite bolile și chiar și parezele și cine știe cât o să te țintuiască acolo. Ce poți să mai faci? Că te-au lăsat păcatele pe tine, nu tu păcatele, dar te-au lăsat. Ai o șansă să nu mai faci rău celorlalți. Dumnezeu nu face asta ca să te pedepsească neapărat. E o imensă șansă, cum ziceau cu răutate despre Adrian Stase, săracul, și despre alții care intrau la pușcărie, ziceau alții filozofi, are șansă să facă solilocvii cu el însuși, la închisoare. Ai șansă să faci solilocvii interioare, să te gândești, să te reașezi, să te reașezi. E o șansă imensă faptul ăsta. Dacă tu nu l-ai avut, dacă această reașezare, această repunere în legătură cu Dumnezeu, această punere a lucrurilor în valoarea lor, să vezi ce e valoros în viața ta, ce nu e, pe ce cale mergi. Nu s-a făcut când puteai și erai liber, s-ar putea Dumnezeu să-și dea șansa asta când, prin tot felul de încercări și ispite, dar care nu sunt neapărat pedepsele lui. Ha, a tras el una și te-a, nu știu ce, și te-a învățat el minte. Noi gândim omenești și răutăcios, așa cum am face noi cu, oh, ce-i trău, nu știu ce. Dumnezeu nu e așa, înțelegeți? Că noi, la noi, se rupe mintea atunci și zicem, păi cum, domnule, el face dreptate, înseamnă că el se mânie și de-abia așteaptă să ne tragă câteva, ne așteaptă la col și... Și noi așa ne imaginăm că noi așa am face. Dar el nu face asta. Dovadă veșnică, dacă ar face așa, păi ar fi mulți care fac păcate acum, ar trebui să pătimească și să... Uite că Dumnezeu lucrează în diferite moduri cu fiecare și nu... Nu-i vorba că nu îl țin baierele mâniei și că îl mai iese din fire. Nici poveste de așa ceva. Și cu fiecare lucrează altfel și tainic, greu de înțeles și care nu ține neapărat, nu ține deloc de răspuns cu rău la rău și de pedeapsă la pedeapsă. Cel mult, dacă este un rău sau este un necaz care vine peste tine, este pentru că tu n-ai băgat în seamă și nu te-ai interesat deloc sau ai făcut chiar tu răul ăsta asupra altor oameni. De multe ori poate fi și Dumnezeu cu judecata cu care judece, te va judeca încă din lumea aceasta, nu pentru că El vrea să te judece și vrea să te bată, ci ca să te înțelepțească și ca să nu mai faci asta, mai ales că iubește pe ceilalți, mai ales păcatele care faci în față de ceilalți, Dumnezeu le pedepsește încă de aici. Adică, dacă tu judești cu iuțime și cu asprime pe alții, va îngădui Dumnezeu să te judece și alții pe tine cu iuțime și cu asprime. Și asta nu pentru că Dumnezeu vrea să te pedepsească, ci ca să, văzând usturimea și asprimea și urăciunea cu care primești tu și durerea cu care primești tu că un apropiat, cineva drag, nu știu, sau un om care, de la care ai fi avut așa așteptat respect, te vorbește așa, să nu mai faci tu cu alții, să te înțelepțești numai că, în general, oamenii nu fac conexiunea asta, știți? Nu facem. Deci, ce s-a întâmplat, domnule? Și cum te liniștești puțin, treci iar la atac și faci scandal și rupi târgul. Și mai iară vin peste tine și zic, ce s-a întâmplat? Și iară când te liniștești, iară începi. Și e așa o... Deci o lipsă completă la mulți dintre noi de corelație, de înțelegerea lucrării Dumnezeu cu noi, deși până la urmă toată înțelepciunea, adică până cum, dacă nu îți tace gura, că stai singur în pace și nu mai ai ce face, cu cine vorbi, că nu mai ai ce să mai spui, cui să mai spui, dar n-ar vrea Dumnezeu să fie așa, n-ar vrea. Deci, chiar dacă zici, păi cum că Dumnezeu este de la nu în dreptatea noastră și în felul nostru, nu în dreptatea noastră și în felul nostru, cum credem noi. Altă întrebare. Este nevoie de un kinetoterapeut pentru un copil paralizat din Turda? Dacă dorește cineva să vorbească cu Paul pentru mai multe detalii. Bine, să duc cu Paul din Turda, da. Deci, dacă știți un kinetoterapeut, bine, acum e cam complicat să meargă din Cluj la Turda. Dacă trebuie, trebuie. Nu, da, sunt, da. Nu sunt la Turda.
Așa, nu știu, am zis să întreb și aici.
Da.
Cel care era în Turda nu mai poate să vină și acum de ceva vreme nu mai are cine să...
Vă rog să anunțați că așteptăm doritori să se alăture corului de muzică psaltică Ioan Cucuzel, să mineveziți și începători. Deci vor fi învățați, vor fi miluiți, vor fi ajutați, miluiți cu educația muzicală, miluiți cu îngăduința, miluiți cu dragostea. Deci vă așteptăm. Și cei care vreți, vorbiți cu Teodora, cu Roxana, cu Ioana. Se mai fac înscrieri și azi pentru campania 40 de zile pentru viață, bineînțeles. Nu e întrebare. După discuții, cine dorește, mă miram să zică cine să mai facă, eu nu m-am înscris și nu mai reușesc. Mă miram. După discuții, cine dorește, la Oana Răluca, care e pe aici undeva, totdeauna dispare și stă pe undeva pe sus și cade. Vineri, da, că atunci când s-a auzit, ea a căzut. Vineri, între orele 9 și 14, avem doar câte o persoană pe oră. Între 8 și 9 nu e nimeni. Pe sâmbătă, în total, sunt 4 persoane. Aoleu, aoleu, aoleu. Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. Și părintele. Așa. Asistăm oarecum neputincioși la o reîntoarcere la păgânit. Da. Așa e. Dar este și o șansă, în sensul că totdeauna, ca și la noi românii, știți că noi românii, cât suntem mulți așa și nu ne interesează, trăim fără lege, fără nu știu ce. Când devenim o minoritate prin străinătate, ne adunăm, ne strângem, ne nu știu ce, ne redescoperim tradițiile, ne descoperim credința, e o șansă imensă de reîntoarcere. Se poate întâmpla să fie aceeași șansă și pentru creștini, adică cu cât ei sunt devenind mai minoritari, să-și recunoască. Am simțit puțin din lucrul ăsta după referendum, în sensul că s-au adunat foarte mult oameni între ei și s-au apropiat unii de alții și s-au întărit în strădania de a se ține unii de alții, pentru că au văzut că sunt puțini și sunt slabi. Nu sunt mulți cum credeau și nu suntem... Totdeauna turma a fost mică, să știți, chiar dacă părea că e mare. N-a fost niciodată mare. A fost așa de modă, a fost așa de fast, a fost de triumfalism, câte că mergea bine dacă te numeai creștin, dar în esență au fost puțini creștini totdeauna care se ia în serios lucrurile. Acum, văzând lucrurile acestea, mulți au început să se apropie și să se întărească unii pe alții și să se formeze unii pe alții în această apropiere. Dar așa că la toată reîntoarcerea asta păgânismului s-ar putea să fie un mic, mic bine, că micile comunități care vor rămâne vor deveni mult mai vii. Așa cum în vremea lui Pavel se zicea cu creștinii din Corinți, creștini care erau niște mici comunități în mijlocul unei mase imense de păgâni, se va reveni la această stare, un fel de începutul lumii creștine și sfârșitul ei, adică vor fi creștini din Cluj, un grup, un creștin din satul mare, un grup ușor și uite așa. Și aceștia, așa cum vor fi mai vii și mai serioși în strădania lor decât mulți altădată, care erau formal, care știau de Paște, de Crăciun și nu știu ce formalități de genul ăsta, dar se limitau doar la atât. Și aceștia care vor rămâne, cred că vor avea șansa să descopere aceste lucruri. Practici păgâne care păreau că au fost eradicate, au revenit, păi sunt ajutate să se învie. Sunt, nu știu cum se zice atunci când faci chestia aia la bolnav, la cel care moare. Sunt resuscitate. Și sunt căutate cu o sârdie în păgânism și readuse la viață, pur și simplu. au revenit și revenind în forță și au devenit tot mai vizibile în ultimii 50 de ani. Da, 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 de la horoscop, de la zodii care erau plaga lumii păgâne, plaga lumii păgâne. Fără așa ceva, fără zodii, fără magi, fără horoscoape, nici la războaie nu se mergea, nici vițelul din curte nu ți-l tăie. Dacă nu aveai astrele așezate, cum zicea horoscopistul, înțelegeți? Nici nu te căsătoreai, nici nu nășteai dacă nu zicea horoscopistul. E, așa se ajunge acum. Se revine la aceeași... Acestea au fost pur și simplu dinamitate de puterea credinței de Hristos. De adevărul că în mâna lui Dumnezeu stau toate, nu în mâna stelelor, nu în mâna nimănui, nu în mâna destinului, nu în mâna, nu știu cui, zeu sau nu știu cui forțe sau forților de așezare a lucrurilor în natură, a feng shui-ului și nu știu ce. Nu în mâna nimănui, ci numai în mâna Dumnezeu. Cu cât atunci când oamenii au crezut, toate aceste forțe au dispărut ca nimic. S-au făcut ca stelele, când apare soarele, nimic nu s-a mai văzut. Odată cu soarele care apune în inima noastră, care e Hristos, reapar toate aceste stele care par interesante și de căutat și vrednice de dorit, dar nu sunt adevărate. Revin în forță magia, practicile oculte, pe fondul lipsei de credință. Da. În Franța, Belgia, Olanda, Luxemburg, doar 1% de cei care se declară creștini mai participă duminica la Sfânta Liturghie. În scurt timp o să fie și la noi, da? Dacă nu ne trezim, și se pare că nu. În 65-20% din creștini din aceste state participau la Sfânta Liturghie. Diversele practici magice au înlocuit treptat practicile creștine. Așa este. Și la noi o să lucrurile o să meargă mult mai repede, pentru că atunci se schimbau, oamenii se schimbau din 100 în 100 de ani, din 50 în 50 de ani, cu cât se apropie de vremurile mai moderne, tot mai repede se schimbă lumea. Cu cât informația merge mai repede și mai ușor și sunt mai multe sisteme prin care se ajunge la fiecare om în parte, cu atâta schimbarea este mai rapidă. Din 5 în 5 ani oamenii se schimbă de lumea, populația, credința, convingerile, se schimbă de neînchipuit. Așa că nu o să trebuie să treacă 25 de ani, mult mai puțin. Duhul lumii a pătruns din plin și Biserica Romană, începând din 1962, ateismul sub diverse forme, da, și acceptarea evoluționismului chiar de până la și mai înalt nivel. Și la, în toată lumea creștină, ateismul sub diverse forme a fost adoptat ca mod de viață chiar de mulți preoți și episcopi din Biserica Romană. Da, exemplul lor negativ a dus la un dezastru în toată lumea creștină. De fapt, a fost o dezamăgire și va fi și începe să fie și poate să fie și la noi. Nu numai cuvântările și explicațiile care deja sunt foarte discutabile a unor preoți dintre noi. Foarte lăluie, foarte îngăduitoare cu Duhul Lumii. Cu foarte multe lăsăminte, îngăduințe care, de fapt, așa e bun. Cu rușine, încetul de a mai vorbi despre Hristos. Hristos devine o rușină să mai spui despre mine. Ușor spui despre Buddha, despre Mahomet, despre Confuciu, despre oricine, despre oamenii de știință. Cu cât un preot spune, cine știe, din tot felul de păgâni, din tot felul de poeți, care mai de care, de la Nietzsche până la filozof, ca Nietzsche, până la, nu știu, oricine, oameni care s-au declarat păgâni, care au fost atei, dar e mare cinste să-i aclami, să spui din ei, să citezi, să fie cât mai multe, de la mai mulți, ca și cum ți-ai susține, ai susține că mama ta e mama ta prin niște vorbe ale unor oameni nepricepuți care au aruncat și printre alte, printre multe înjurături, vorbe s-ar putea să fie mama ta. Și a zis, nu știu cine, că s-ar putea să, deci este, deci... Păi, dar tu n-ar trebui să nu depinzi că printre vorbele multe rele ale unui om a spus că s-ar putea să fie mama ta. Tu nu de asta depinzi, nu asta e hotărârea ta, nu de aici vine convingerea ta. Ori noi nu mai avem încredere, cei care ajung să facă asta, să se formateze, să se bazeze pe o lume păgână, să se îndreptească de la doctorate și de la licențe în teologie, care aproape că dacă nu sunt exact ca cele... din alte științe, cu cât mai multe note, cu cât mai multe explicații, cu cât mai multe îndoieli, cu cât mai multe puneri la îndoială la cuvântul lui Dumnezeu, cu cât mai multe paranteze, care se pară științifice, ca să pară cât mai ample, ca să pară cât mai deschise, cu atâta parcă sunt habotnice și încuiate. Deci Duhul Lumii a pătruns până în adânc și dacă și nu numai la, cum zice Părintele, la lumea romană, vine și în pace. Și în cuvintele noastre și în viața noastră, mulți dintre noi preoții și ierarhii arătăm că nu mai credem cu tot sufletul Dumnezeu, credem așa și această neîncredere a noastră dezamăgește poporul. Înțelegeți? Îl dezamăgește cumplit. Și nu mai crede. De ce să creadă el? Bată-vă-i păstorul și va risipi turma. Dacă păstorii sunt așa, iată, turma, ce va putea ea să înțeleagă? Știu că sunt urât turma, dar nu e nimic urât în asta. Oamenii simpli, oamenii intelectuali, oamenii, dacă vor vedea că cei care se numesc reprezentanții lui Dumnezeu, că na, îl reprezintă vrând nevrând, că îl dispun cuvântul, sunt așa, păi ei înșiși o să fie dezamăgiți. Așa, de asta a ajuns Părintele Arsenie Rusul, un deținut din închisorile comuniste, atunci când într-un lagăr se certau creștinii cu comuniștii. Știți că comuniștii se arestau și pe bolșevicilor. La un moment dat, un nou grup de bolșevici și arestau pe toți veșnicii bolșevici și îi băgau la pușcărie. Așa se întâmpla. Deci nu numai pe creștini, și pe bolșevici îi băgau. Și ajunseseră într-un lagăr să se certe bolșevicii cu creștinii și bolșevicii să zică voi sunteți de vină și episcopii și preoții și nu știu ce și din cauza voastră și așa. Și creștinii, nu e adevărat, nu noi suntem de vină. Și l-au luat pe Părintele Arsenie ca pe un dreptar, ca pe un cu criteriu, pentru că îl respectau toți, era un sfânt. Era un sfânt, un om al lui Dumnezeu. Și a spus, spune părinte, cine e de vină? Cine a fost de vină? Și l-a zis, noi am fost de vină. El era preot. Noi am fost de vină. Din cauza noastră, din cauza nepăsării noastre, din cauza felului cum am vorbit, din cauza cum am trăit, oamenii s-au dezamăgit, s-au plictisit, s-au întors, s-au învătășat în motivul lui Dumnezeu. Ceea ce i-a lăsat mască pe toți, în sensul că nu se aștepta la asemenea cuvânt și să știți că nu știu dacă de plin, dar în mare parte și la noi se potrivește asta. Numai că, poate că atunci mai mult erau de vină ei, acum și la fel de mult, dar acum este o șansă pentru orice om să cunoască și el personal. E mult mai mare deschiderea, mult mai mare capacitatea de cunoaștere, de înțelegerea lucrurilor decât în vechime, încât nimeni nu se va putea ascunde numai după că așa era preotul de la unui sat, că așa era nu știu cine, că așa am văzut pe el că face, că așa... Adică ai modele și ai chipuri ale unor preoți, al unor monași, al unor părinți, al unor familii creștine de la începutul lumii creștine până acum, cum n-a mai fost niciodată. Mii de cărți. Așa ceva n-a fost niciodată. În vremea lui Paisie Velișivovski, când era mare student el la Academia Teologică din Kiev, erau doar câteva cărți duhovnicești. Numai Scara, ceva din Isaac Sirul tradus și încă ceva din nu mai știu ce. Atâta era tot. Ei nu aveau la dispoziție nici paterice, nici nu, nimic, înțelegeți? Erau disperați, nu cunoșteau. Și când le-a cunoscut și le-a văzut valoarea, am spus să le traducă și în rusă și în română, ca să le aibă toți. Ori noi avem acum toată patristica tradusă. Toți ființii, paterice cu zecile și zecile. Tot ce vrei, dacă vrei să cunoști, știți? Dacă vrei să cunoști. Toate subiectele rediscutate și discutate din perspectivă creștină. Aceea, habar n-avea. Dacă nu ne spunea preotul lor din sat, ei nu știau nimic. Habar n-aveau, ce să zică. Dacă preotul ne spunea, mă, vezi că horoscopul nu-i bun și așa, credeau că e bun. Că dacă, de unde să știe? Că nu ne spunea nimeni. Dar acum, când ai la dispoziție atâtea adevăruri, n-ai dreptul să zici numai din cauza acestora, gata, eu am căzut și te, altfel. Nu știu dacă o să mergi înainte la Dumnezeu cu liniște, zicând că dacă a fost așa și eu am fost așa și... E prea ușor. Nici așa să te lași pe tânjală. Da. Revoluția bolșevică, nazismul, comunismul, consumerismul și noile forme de ateism i-au determinat pe mulți creștini să renunțe la toată credința lor. Forțele Întunericului au atacat biserica. Da. Dar, exact cum în tot acest părut rău care este parcă fără sfârșit și care nu se mai termină și o decădere tot mai mare, există și o curățire și o cernere a adevărului credinței și a creștinilor și a focului credinței care era spălășit parcă și obosit și care se întărește și devine viu și lucitor. Este și o maturizare a credinței cum n-a mai fost niciodată. De fapt, la sfârșitul veacurilor se va întâlni răul maturizat în toată istoria cu binele și cu biserica maturizată de plin, cu toată lucrarea Duhului Sfânt și a experienței istorice peste ea. Și la sfârșit va fi această ciocnire între bine și rău la nivelul cel mai înalt. În sensul că și biserica, și credința se curițește, se subțiază, se înalță. Exact cum zice Dumnezeu, acolo unde se mulțește păcatul, Dumnezeu mulțește harul. Adică, și așa e. Deci în lumea aceasta în care vin toate nenorocirile astea, zici, Doamne, dar ce greu e pentru noi cu toate teoriile astea evoluționiste, de toate tipurile, de științifice, păi pe aceea din vechime care nu știau nimic, era foarte ușor să crezi, zicem noi. Dar să știți că Dumnezeu nu e nedrept. În înțelesul ăsta, curat, înalt, nu e nedrept. Adică nu va da altora mai mare șansă să crede în el, ție nu-ți va da șansa, ci va înmulți harul pentru generațiile acestea ce vin și avis pentru cei care zic nu mai fac niciun copil, ce greu e cu copiii, mai bine să nu fie că vor pieri. Nu, Dumnezeu va înmulți mult harul pentru generațiile care vin și pentru cei care poate vor întâmpina ispite înfricoșător mai mari decât cei din vechime, ca ei să poată crede și va înmulți Dumnezeu lucrarea cu ei. Foarte mult! Încât se spune de către părinți că chiar dacă aceștia din urmă nu vor fi nici mari postitori, nici mari credincioși, pentru puțină lor credință care o vor ține acolo, vor face lucruri mai mari decât ăia din vechime. Adică puținul lor, mica lor biruință împotriva răului, de fiecare zi, împotriva, va fi întărită de Dumnezeu, lucrată de Dumnezeu în așa fel încât să fie aceștia, prin puținul pe care îl fac, prin lupta pe care o au acolo, mult mai grea decât acelor dinainte, să fie mai mari decât ăia din vechime, înțelegeți? Deci nu e nedrept Dumnezeu. Nu e nedrept. Este nevoie de un... Da, asta am mai zis. Vă rog să spunem Tatăl nostru pentru Casian. Mulțumesc. Și ce sens are ce zic oamenii că țin sărbătoarea, că nu lucrează, spală, calcă, etc. după vecernie sau de seară înainte de sărbători. Ce regulă e asta? Da, se referă la faptul că unii țin de cu seară sărbătoarea și o țin până a doua zi seara, alții o țin de la 12 noaptea în vechime, până acum târziu, până acum vreun secol, s-a ținut de cu seara până cu seara. Adică, posturile, de exemplu, postul de vineri, se ținea de joi seara, de la pusul soarelui undeva pe la 7-8, până vineri seara la 7-8. Așa se ținea postul. Postul de miercuri se ținea la fel, de marți seara de la 7-8 până... Așa se țineau și așa se țin și slujbele, adică vecernia de dinainte, deja e a doua zi. Zilele la vechime și la iudei și la bizantin nu începeau de la 12 noapte. Asta e o convenție modernă, hotărâtă de noi, cu 12 noapte, nu știu ce. Nu. Începeau de cu seara. Seara de dinainte începea ziua, de exemplu, l-au coborât pe Hristos repede de pe cruce pentru că trebuia să fie... Să nu se mai facă treabă și să nu mai rămână răstignit în ziua sâmbetei. Era vineri seara, după apusul soarelui și după când se arăta luceafărul de seară, era socotit deja că începe ziua sâmbetei. Și atunci el trebuia și dat jos de pe cruce și pus în mormânt și tot terminat până când începe ziua sâmbetei, care începea de cu seară, înțelegeți? Nu începea a doua zi dimineața. Și așa țineau și creștinii. De aceea noi sărbătorim, de exemplu, pe Sfântul Dimitrie din seara asta, că a început ziua Sfântului Dimitrie, înțelegeți? A început ziua Sfântului Dimitrie. Și mâine seară deja sărbătorim pe Sfântul Dimitrie Basarabov, care începe deja. Numai că viața și ritmul, bioritmul oamenilor s-a schimbat, oamenii se culcau de cu seară, cei care au venit în taberele de la început, de la Ceosa și din alte zone unde n-am avut deloc curent, nimic, și numai la lumână și cum am putut, ați văzut poate puțin din starea pe care aveau oamenii la început, care li se părea firesc asta. Adică terminam de când apunea soarele, mâncam repede, nu știu ce, la lumânări era greu să mănânci, în corturile mari, și după aceea toată lumea mergea la cort și cam asta este. Se culcă și dimineața pe la 5 toți erau în picioare. Adică era lumină, hai să ieșim, începea ziua. Pe când așa, oamenii stau mult seara târziu, pentru că s-a schimbat mult datorită modernității și curentului și așa se spunea multe și după aceea nu se mai trezesc. Doar până soarele se două sundițe pe cer. Adică, ceea ce nu era în vechime, ceea ce pentru bătrâni era foarte firesc. Ei se culcau cu noaptea în cap, cum zicem noi, ca găinile, cu ziua în cap. Și se trezeau de dimineață de tot. La 3-4 erau în picioare. Nu mai este așa. Așa a fost vremea aceea. Biserica a înțeles lucrurile astea și atunci a îngăduit schimbarea aceasta. Nu ne ținem noi cu o sârdie, că ce trebuie. Pentru că așa a zis Dumnezeu. Și-a fost seară și-a fost dimineață, ziua a doua. Și-a fost seară și-a fost dimineață, ziua a treia. Adică seara și dimineața țineau de următoarea zi care venea. Așa este de la față și la lumii. Așa a binevoit Dumnezeu. De aceea merge biserica după rânduiala asta. Dar pentru că nu mai merge așa și oamenii stau până la 2-3 noapte și pentru ei ziua de sâmbătă e până adânc în miezul nopții spre duminică, Am gândit așa până la 12, dar cei care vor să se întoarcă să țină așa, foarte bine, excepțional, chiar le îndemn să țină oamenii așa. Pentru că așa, unii zic, domnule, eu nu pot zilnic, trebuie să mănânc puțin lapte, puțin nu știu. Păi perfect, domnule. Joi ții, mănânci lapte cât vrei până la ora 7 seara și vineri seara la 7 mănânci lapte iar. Nu, deci în fiecare zi vei mânca lapte. Da, dar nimeni nu trebuia să urmeze că li-e frică, zic, nu se poate așa ceva. Ba se poate așa ceva. Adică așa a fost, dar una așa s-a ținut. Numai că parcă nu ne vine să credem și nu vrem să urmăm chestia asta. De aceea eu, de exemplu, de duminică, de seara dinainte de Crăciun, vă zic, puteți să mâncați de toate. Deci a început Crăciunul. Înțelegeți? Și toți oamenii, seara dinainte, de aceea oamenii mergeau la Crăciun și colindau seara dinainte, pentru că deja începea Crăciunul. Înțelegeți? Începea Crăciunul. Urma, era sărbătoare, era vecernia și a început Crăciunul. Adică nu mai mergi și mănânci nu știu ce și stai acolo smerit și zici că n-a început. Ba, a început. Și de aceea oamenii aveau o tabucurie. Pe asta se bazează modul ăsta de ce colindăm noi așa. Și, dar tot mai greu este, pentru că ne-am schimbat cu totul. Și viața, și ritmul, și tot. Cam acesta. Dacă mai aveți ceva de întrebat. Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de noi.
Pentru veciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să-L binecuvânteze. Mâine la 8 e liturghia. Vă spuneam că poate vine Părintele Vasile Vlad, nu mai vine, mi-a sunat că nu mai vine. Mi-a spus că în principiu anul viitor, dacă ajută Dumnezeu, toate sunt rânduite să fie declarate cu Sfinți Părintele Sfântului. El lucrează, e comisia aceea de canonizare. Anul viitor.